22 дугаар зүйл. Итгэл цүүрийг хэрэглэх тогтоох. 22 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Баатуулагчийн шимтгэл төлөх болон тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын өнөөгийн үн цэнийг тодорхойлоход итгэл цүүр хэрэглэнэ. 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Итгэл цүүрийг улсын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн өөрчлөлттэй уялдуулан, үндэсний статистикийн хорооны саналыг үндэслэн засгийн газар жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор тогтоож, дараа жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс мөрдөн. 22 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Итгэл цүүрийг хэрэглэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулсан журмыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлана.